From the conference center at Temple.
Kituo cha mikutano kilichopo Temple Square jijini Salt Lake. Hiki ni kikao cha Jumamosi asubuhi cha 186 mkutano wa nusu wa mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wazungumzaji wamechaguliwa kutoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki wa kikao hiki utaimbwa na kwaya Mormon Tabernacle. Washiriki na maafisa wa kanisa wanakusanyika sehemu zote za ulimwengu ili kupokea ushauri na maelekezo kutoka kwa viongozi wa kanisa. Matangazo haya yametolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Kutoa nakala upya kokote, kurekodi, kunakili au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku. Rais Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki.
Brothers and sisters,
kina kaka na kina dada, tunakushukuru katika kikao hiki cha Jumamosi asubuhi cha mkutano mkuu wa nusu wa mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson anayesimamia mkutano huu ameniongoza niombe kwa kikao hiki. Muziki wa kikao hiki utaimbwa na kwaya ya Mormon Tabernacle chini ya uelekezi wa Mark Wilberg na Ryan Murphy pamoja na Andrew Answorth na Clay Christensen wakicheza kinanda. Kwaya ilifungua mkutano huu na Sweet Is The Work, na sasa tutaimba With Songs Of Praise. Maombi ya kufungua kisha yatatolewa na dada Joy T. Jones, ambaye aliidhinishwa Aprili iliyopita kama rais mkuu wa msingi.
Our Heavenly Father,
Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka za kukusanyika duniani kote kwa ajili ya mkutano huu mkuu. Tunakushukuru kwa ajili ya zawadi ya mwanao na mwokozi wetu na upatanisho wake. Tunakushukuru kwa ajili ya nabii anayeishi, mitume 12, na tunaomba kwamba uweze kuwabariki na umbariki Rais Thomas S. Monson aweze kuhisi ushirikiano wetu kwake. Tunaomba kwa ajili ya wale wote ambao wanashiriki ili waweze kubarikiwa na Roho Mtakatifu, na ubariki kila mmoja wetu ili aweze kuhisi na kufundishwa kupitia zawadi ya Roho Mtakatifu. Tunatoa shukrani zetu kwetu kwako, na tunasema haya yote katika jina la Yesu Kristo.
We will now be pleased to hear.
Tutafurahia kusikia kutoka kwa Rais Dieter F. Uchtdorf, mshauri wa pili katika urais wa kwanza. Kufuatia hotuba yake, kwaya itaimba "We thank thee, O God, for a prophet." Kisha tutasikia kutoka kwa mzee Robert D. Hales wa akidi ya mitume 12. Atafuatiwa na dada Carol F. McConkie, mshauri wa kwanza katika urais mkuu wa wasichana.
How blessed we are to assemble again.
Jinsi gani tumebarikiwa kukusanyika tena katika mkutano huu mkuu ulimwenguni kote chini ya maelekezo na uongozi wa nabii mpendwa wetu Rais Thomas S. Monson. Rais, sisi tunakupenda na tunakukubali. Wakati wa maisha yangu ya kazi kama rubani, nilitegemea kwa kiasi kubwa usahihi na uwezo wa mfumo wa kompyuta. Lakini nilifanya kazi mara chache sana kampuni yako binafsi. Kwenye kazi yangu ya ofisi kama mtendaji, nilikuwa na wasaidizi na makatibu waliokuwa wakarimu katika kunisaidia kazi zangu. Haya yote yalibadilika mwaka 94 nilipoitwa kama kiongozi mkuu mwenye mamlaka. Wito wangu ulijumuisha fursa nyingi nzuri za kuhudumu, lakini pia ulijumuisha kiasi kikubwa cha kazi za ofisini, zaidi ya hata nilivyofikiri kuwa inawezekana. Kwa mshangao wangu, chombo kikuu cha kufanya kazi yangu vizuri kilikuwa ni kompyuta binafsi. Kwa mara ya kwanza katika maisha yangu, ilibidi nichunguze sana ulimwengu mgeni vya ajabu usioeleweka. Kutoka hapo mwanzo, kompyuta na mimi hatukuwa marafiki sana. Watu wenye ufundi walijaribu kunifundisha jinsi ya kutumia kompyuta. Kwa kawaida walisimama nyuma yangu, wakati mwingine wakiwa juu ya mabega yangu, vidole vyao vikienda haraka na vikigonga kwenye mshindo wa kisimfoni kama kibao cha kompyuta. Ona, wangesema kwa kujivunia, hivi ndivyo inavyofanya. Sikuona. Yalikuwa mabadiliko ya kuyumbisha. Kizingo changu cha kujifunza kilikuwa zaidi kama ukuta wa matofali. Ilichukua kiasi kikubwa cha muda wangu, marudio, subira, hamna kiasi kidogo cha tumaini na imani, uthibitisho kutoka kwa mke wangu, na lita nyingi za soda lishe ambazo zitabaki bila jina. Sasa, miaka 22 baadaye, nimezungukwa na teknolojia ya kompyuta. Na nina anwani ya pepe, account ya Twitter na ukurasa wa Facebook. Ninamiliki smartphone, tablet, kompyuta mpakato na kamera ya dijitali. Na wakati utaalamu wangu wa ufundi unaweza usiwe sawa na ule wa mtoto wa miaka 7, kwa mzee wa umri kati ya 70 na 79, ninafanya vizuri. Lakini nimeona kitu fulani cha kufurahisha. Ninapozidi kuwa hodari katika teknolojia, na zaidi naona kuwa ni ya kawaida. Kiasi kikubwa cha historia ya binadamu, mawasiliano yalifanyika kwa mwendo wa farasi. Kupeleka ujumbe na kupata jibu kuliweza kuchukua siku nyingi au hata miezi. Leo ujumbe wetu unasafiri maelfu ya maili katika angala kwa mita chini ya bahari kufikia mtu mwingine upande mwingine wa ulimwengu. Na kama kuna ucheleweshaji wa hata sekunde chache, tunahudhunika na kukosa subira. Inaelekea kuwa ni asili ya binadamu tunapozoea zaidi kitu fulani, hata kitu cha kimeujiza na kushitahiliwa, tunapoteza fahamu zetu za staha na tunaichukulia kama kitu cha kawaida. Je, za kiroho kama kitu cha kawaida. Kuchukua teknolojia za kisasa katika kanisa la Yesu Kristo, tumepewa vingi. Tumezungukwa na utajiri wa kushangaza wa nuru na kweli ambao sidhani kama kweli tunathamini tulicho nacho. Fikiria wale wafuasi wa mwanzo waliotembea na kuzungumza na Mwokozi wakati wa huduma yake duniani. Fikiria shukrani na staha ambayo ilijaa mioyo yao na akili zao walipomwona amefuka kutoka kaburini. Wakati walipogusa majeraha ya katika mikono yake, maisha yao kamwe hayatakuwa hivyo. Wafikiria watakatifu wa mwanzo wa kipindi hiki waliomfahamu Nabii Joseph, na kufikirie kumsikiliza akihubiri injili ya urejesho. Fikiria jinsi walivyojisikia kujua kwamba pazia kati ya dunia na mbingu limefunguka tena, kumwaga nuru na elimu juu ya ulimwengu kutoka nyumba yetu ya celestia huko juu. Zaidi ya yote, fikiria jinsi ulivyosikia, namna ulivyojisikia kwa mara ya kwanza ulipoamini na kuelewa kwamba wewe kweli ni mtoto wa Mungu, kwamba Yesu Kristo kwa hiari yake aliteseka kwa ajili ya dhambi zako, ili kwamba uweze kuwa msafi tena. Kukurani, uwezo wa kuhani ni wa kweli, na unaweza kuunganisha wewe kwa wapendwa wako kwa maisha hapa duniani na yale ya milele. Kwamba kuna nabii aliye hai duniani leo, mtu ambaye kifikiria haya yote, inawezekanaje daima kuwa sisi daima kati ya watu wote tusiweze kufurahia kuhusu kuhudhuria ibada za kanisani leo, au kuchoka kusoma maandiko matakatifu? Nadhani inawezekana tu kama mioyo yetu ingekuwa haina hisia kuwa na uzoefu wa shukrani na hofu kwa zawadi adimu ambaye Mungu ameturizia. Kweli zinabadilisha maisha yetu zipo mbele ya macho yetu na ncha ya vidole vyetu. Lakini wakati mwingine tunakuwa wavivu kwenye njia ya ufuasi. Mara nyingi tunajichachia tuchanganyikiwe na mapungufu ya waumini wenzetu badala ya kufuata mfano wa Bwana wetu. Tunatembea katika njia iliyofunikwa kwa almasi, lakini ni nadra tunaweza kuzitofautisha kutokana na changarawe za kawaida. Nilipokuwa kijana, marafiki zangu waliniuliza kuhusu dini yangu. Mara nyingi nilianza kwa kuelezea tofauti kama vile neno la hekima. Wakati mwingine nilisisitiza kufanana na dini zingine za Kikristo. Hamna katika hivi kilichowavutia. Lakini wakati nilipowazungumzia kuhusu mpango mkuu wa furaha wa Baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya watoto wake kama watoto wake, nilipata usikivu wao. Nakumbuka kujaribu kuchora mpango wa wokovu kwenye ubao katika darasa la kanisa letu huko Frankfurt, Germany. Nilitengeneza duara ambazo ziliwakilisha maisha kabla ya kuja duniani, maisha duniani na kurudi kwa wazazi wetu wa mbinguni baada ya maisha haya. Kama mvulana, nilipenda sana kuelezea ujumbe huu wa kusisimua. Wakati nilipoelezea kanuni hizi katika maneno yangu yaliyo rahisi, moyo wangu ulijawa na furaha kwa Mungu ambaye anayewapenda watoto wake na Mwokozi aliyetukomboa sisi wote kutoka mauti. Nilijivunia sana ujumbe huu wa upendo, furaha na matumaini. Baadhi ya marafiki zangu walisema kwamba ujumbe huu ulionekana wa kawaida, ingawa vitu kama hivi kamwe havikufundishwa katika malezi ya dini zao. Ilikuwa kama vile siku zote wamekuwa wakijua vitu hivi kuwa ni vya kweli, kama vile nilikuwa narusha tu mwanga kwenye kitu fulani ambacho kilikuwa tayari kimeota mizizi katika mioyo yao. Ninaamini kila binadamu anabeba katika moyo wake kiasi fulani cha maswali ya msingi kuhusu maisha yenyewe. Nilitoka wapi? Kwa nini niko hapa? Nini kitatokea baada ya kufa? Aina hii ya maswali yamekuwa yakiulizwa na binadamu tangu mwanzo wa ulimwengu. Wanafilosofia, wasomi na wabukuzi wametumia maisha yao na utajiri wao kutafuta majibu. Ninashukuru kwamba Injili ya urejesha Yesu Kristo ina majibu ya maswali magumu kabisa katika maisha. Majibu haya yanafundishwa katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Ni ya kweli, dhahiri na wazi na rahisi kueleweka. Yana maongozi na tunafundisha kwa watoto wa miaka mitatu katika darasa la Sanbuim. Kina kaka na kina dada, sisi ni viumbe vya milele, tusio na mwanzo na tusio na mwisho. Tumeisha siku zote, sisi ni watoto halisi wa kiroho, wenye utukufu, wenye kudra ya wazazi wa mbinguni. Tunatoka kwenye mabaraza ya mbinguni ya Bwana Mungu wetu. Sisi ni wa nyumba ya kifalme ya Elohim, Mungu aliye juu sana. Tulitembea pamoja naye katika maisha yetu kabla ya kuja duniani. Tulimsikia akisema, kushuhudia uchukufu wake, tujifunza njia zake. Hii kweli si ya kushangaza. Tulishiriki katika baraza la Baba Kuu ambako Baba yetu mpendwa aliwasilisha mpango wake kwa ajili yetu, kwamba tungekuja duniani kupokea miili iliyokufa, kujifunza kuchagua kati ya mema na mabaya, na kukua katika njia ambazo vinginevyo isingewezekana. Katika wakati ulipopita kuvuka pazia na kuingia maisha haya ya mwili wenye kufa, tulijua kwamba hatungekumbuka tena maisha hapo nyuma. Kungekuwa na upinzani na matatizo na majaribu. Lakini vile vile tulijua kwamba kupata umbo la mwili ilikuwa ni muhimu sana. Jinsi gani tulitegemea kwamba tungejifunza kufanya chaguzi hizi sahihi upesi, kushinda majaribu ya shetani na hatimaye kurudi kwa wapendwa wazazi wetu mbinguni. Tulijua tungefanya dhambi na kufanya makosa, labda hata yale makubwa. Lakini tulijua kwamba Mwokozi wetu Yesu Kristo aliahidi kuja duniani, kuishi maisha yasiyo na dhambi, na kwa kujitolea kutoa uhai wake katika dhabihu ya milele. Tulijua kwamba kama tukitoa mioyo yetu kwake, kumwamini yeye na kujitahidi kwa nguvu zetu zote na roho zetu kutembea katika njia ya ufuasi, tungeweza kuoshwa safi na mara nyingine tena kuingia katika uwepo wa mpendwa Baba yetu wa mbinguni. Kwa hiyo, kwa imani katika dhabihu ya Yesu Kristo, wewe na mimi tulikubali kwa hiari yetu wenyewe mpango wa Baba wa mbinguni. Ndiyo. Hiyo ndio sababu tuko hapa katika dunia hii maridadi, kwa sababu Mungu alitupa nafasi na tulichagua kuikubali. Maisha yetu katika mwili wa kufa, hata hivyo, ni ya muda tu. Tutamaliza kwa kifo cha mwili wetu. Lakini asili ya wewe na mimi ni akina nani haitaweza kuharibiwa. Roho zetu zitaendelea kuishi na kungoja ufufuko. Zawadi ya bure kwetu sisi wote kutoka kwa Baba yetu wa mbinguni, anayetupenda. Katika ufufuko, Baada ya ufufuko, kutakuwa na siku ya hukumu, wakati wote hatimaye watakolewa na kurithi ufalme wa utukufu, wale wanaomwamini Mungu na kutafuta fuata sheria zake na ibada zake, watarithi maisha katika milele ambayo hayafikiriki katika utukufu wake na yaliyojaa fahari. Siku ya hukumu itakuwa siku ya huruma na upendo. Siku ambayo mioyo iliyovunjika itaponywa. Wakati machozi ya huzuni yatabadilishwa na kuwa machozi ya shukrani. Wakati vyote vitafanywa sawa. Ndiyo, kutakuwa na huzuni kubwa kwa sababu ya dhambi. Ndiyo, kutakuwa na majuto na hata uchungu moyoni kwa sababu ya makosa yetu, ujingi wetu na ukaidi wetu ambao ulitusababisha kukosa nafasi ya maisha makuu ya baadaye. Lakini nina imani kwamba hatutatosheka tu na hukumu ya Mungu. Tutastajabishwa na kuzidiwa na hisani yake isiyo na mwisho. Huruma, ukarimu na upendo kwetu sisi watoto wake. Kama matamanio na matendo yetu yamekuwa mazuri, kama tuna imani katika Mungu aliye hai, basi tunaweza kungojea kile Moroni alichokiita wakili unaofurahisha wa Yehova mkuu, mwamuzi wa milele. Ndugu zangu, dada zangu wapendwa, marafiki zangu wapendwa, haujazi mioyo na akili zetu na mshangao na uoga kutafakari mpango huu wa furaha ambao Baba yetu mpendwa ameutayarisha kwa ajili yetu? Hautujazi furaha isiyosemeka kujua utukufu ujao ambao umetayarishwa kwa ajili ya wote wanaomsubiri Bwana? Kama kwamwe hamjahisi mchangao na furaha, ninawaalika mtafute, mjifunze na mtafakari kweli zilizo rahisi za injili ya urejesho. Wacha sherehe za ibada za milele zikae juu ya akili zenu, hata zishuhudie kwenu mpango mtakatifu wa wokovu. Kama umehisi vitu hivi kabla, nawauliza ninyi leo, mnaweza ninyi kuhisi hivyo sasa? Hivi karibuni nilipata nafasi ya kusafiri kwenda Belfast, Ireland. Nikiwa kule, niliona nembo ya Belfast ambayo inajumuisha wito Pro Tanto Quid Retribuimus, au tutatoa nini kama malipo kwa hayo mengi. Ninawaalika kila mmoja wetu kufikiria swali hili. Nini tutachotoa kama malipo kwa wingi wa nuru na kweli ambazo Mungu amemwaga juu yetu? Baba yetu mpendwa kiurahisi anatutaka tuishi kulingana na ukweli tulioupokea na tufuate njia aliyotupatia. Kwa hivyo, tujipatie ujasiri na imani katika uongozi wa Roho, na tushirikiane na wanadamu wenzetu katika neno na matendo juu ya ujumbe huu wa kushangaza na kustajabisha juu ya mpango wa Mungu wa furaha. Na nia yetu iwe ni upendo wa Mungu na watoto wake, kwa sababu wao ni kaka na dada zetu. Huu ndio mwanzo wa kile tunachoweza kukifanya kama shukrani kwa mengi aliyotufanyia. Siku moja, kila goti litapigwa na kila ulimi utaungama. Kwa njia za Mungu ni za haki na mpango wake ni thabiti. Kwa nyinyi na mimi, wacha siku hiyo iwe leo. Wacha tutangaze na Yakobo wa kale, jinsi gani ulivyo mkubwa mpango wa Mungu wetu. Juu ya hayo na shuhudia, ninapoachia baraka zangu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Nobel laureate.
Nobel laureate. Elie Wiesel. Alikuwa hospitalini akiugua kutokana na upasuaji wa moyo. Alipotembelewa na mjukuu wake wa umri wa miaka mitano. Mvana huyu mdogo alipoangalia kwenye macho ya babu yake, aliona machungu ya babu yake. Babu aliuliza, kama ningekupenda zaidi, maumivu yako yangepungua? Leo nauliza swali hilo hilo kwetu. Kama tungempenda Mwokozi zaidi, tungeteseka kidogo? Wakati Mwokozi alipowaita wafuasi wake waje wamfuate, walikuwa wakiishi sheria ya Musa, ikiwa ni kutafuta jicho kwa jicho na jino kwa jino. Lakini Mwokozi alikuja kutimiza sheria hiyo kwa kutumia upatanisho wake. Alifundisha mafundisho mapya: wapendeni maadui zenu, wabariki wanaowalaani, wafanyeni mazuri wale ambao wanawachukia, na muombee wale ambao wanawatumia kwa dharau na kwa dhulumu. Wafuasi walifundishwa kutoka katika njia za mwanadamu wa kawaida kwenda kwenye njia za kupenda na kujali za Mwokozi, kwa kubadilisha ubishi kwa msamaha, ukarimu na huruma. Amri mpya, pendaneni, haikuwa rahisi kila mara kuishi. Wakati wafuasi walikuwa na wasiwasi kuhusu kujihusisha na watenda dhambi na baadhi ya tabaka za watu, Mwokozi kwa uvumilivu alifundisha, kadiri mlivyowatendea hawa kaka zangu, mmenifanyia mimi. Au kama nabii katika kitabu cha Mormon alivyosema, mnapowatumikia wanadamu wenzenu, mnamtumikia tu Mungu wenu. Kama wafuasi wa Mwokozi katika siku za mwisho, tunakuja kwake kwa kuwapenda na kuwatumikia watoto wake. Tunapofanya hivyo, tunaweza kukosa kuepuka matatizo, magonjwa na mateso, lakini tutaumia kidogo kiroho. Hata kwenye majaribu, tunaweza kupata furaha na amani. Upendo wetu wa Kikristo na huduma kiasilia huanzia nyumbani. Wazazi, mnaitwa kuwa walimu na wamisionari kwa ajili ya watoto na vijana wenu. Wao ni wachunguzi wako. Unabeba jukumu la kuwasaidia kuongoka. Kwa kweli, kila mmoja wetu anatafuta kuongoka, ikimaanisha kujazwa na upendo wa Mwokozi. Kama wafuasi wa Yesu Kristo, upendo wake unatuvutia kusaidia kila mmoja wetu katika safari hii ya maisha ya duniani. Hatuwezi kufanya hivi peke yetu. Mmenisikia nikiwaambia fumbo hili la jamii ya marafiki wakati uliopita: uniunue, nitakuinua, na tutapaa pamoja milele. Kama wafuasi tunaanza kufanya hivi tunapobatizwa, tukionyesha utayari wetu, radhi kubeba mizigo ya mmoja na mwingine ili iwe miepesi. Mkifundishana mafundisho ya ufalme, ni njia ya kupenda na kutumikiana. Wazazi na mababu, tuna tabia ya kusikitikia hali ya dunia kwamba shule hazifundishi maadili mema, lakini kuna mengi sisi tunaweza kufanya. Tunaweza kutumia nyakati za kufundisha katika familia zetu. Sasa inamaanisha ni sasa, usiziache zipite. Pale fursa inapojitokeza kushiriki mawazo yako kuhusu Injili na mafundisho ya maisha, acha kila kitu na uketi chini na uzungumze na watoto wako na wajukuu wako. Tusiwe na wasiwasi kwamba hatutafundishwa kitaalam kuwa walimu wa Injili. Hakuna darasa la mafunzo au kitabu cha mwongozo kinachoweza kutusaidia kuliko kujifunza maandiko yetu binafsi, kusali, kutafakari na kutafuta mwongozo wa Roho. Roho atakuongoza kwenda mbele, na waahidi. Mwito wa kuwa mzazi unajumuisha kufundisha katika njia ambayo ni sahihi kwa watoto wako na kwako. Kumbuka, nguvu ya Mungu ya kushawishi kwa haki ni upendo wake. Tunampenda kwa sababu alitupenda yeye kwanza. Vijana, ninyi ni baadhi ya walimu wetu wema zaidi. Unakuja kanisani kujifunza ili kwamba uende nyumbani kuwafundisha na kuhudumia familia yako, majirani na marafiki. Usiogope. Kuwa na imani ya kushuhudia kila unachokijua kuwa ni cha kweli. Fikiria jinsi gani wamisionari wanakuwa kwa sababu ni waaminifu katika kuishi maisha ya kutoa dhabihu. Wakitumia muda wao na vipaji na kushuhudia, kuwatumikia na kuwabariki wengine. Unaposhiriki ushuhuda wako wa injili, imani yako itakuwa na ujasiri wako utaongezeka. Baadhi ya huduma yetu ya Kikristo yenye athari zaidi hutolewa kwa kuwa na mafundisho na maandiko ya familia, sala za familia na mikutano ya kushauriana ya familia. Kwa zaidi ya miaka 100, viongozi wa kanisa wametuita kutenga muda usioingiliwa kila wiki. Lakini wengi wetu bado tunakosa baraka hizo. Jioni ya familia si ya mhadhara kutoka kwa mama au baba. Ni wakati wa familia wa kushiriki dhana rahisi za uzoefu wa kiroho na kuwasaidia watoto wetu wajifunze kujali na kushiriki. Kuwa na furaha pamoja, kutoa shuhuda pamoja, na kukua na kuendelea pamoja. Kwa kuwa na jioni ya familia kila wiki, upendo wetu kwa kila mmoja wetu utakuwa imara na hatutateseka sana. Na tukumbuke, kazi ya muhimu tunayoifanya katika familia zetu ni kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Punde tunapoinua sauti zetu kwa hasira, Roho huondoka kwenye uwepo wetu na familia zetu. Tunapozungumza katika upendo, Roho anaweza kuwa pamoja nasi. Na tukumbuke kwamba watoto wetu na wajukuu wanapima upendo wetu kwa jinsi tunavyojitolea katika muda tunaowapa. Juu ya yote, usipoteze uvumilivu na usikate tamaa. Maandiko yanatuambia kwamba wakati baadhi ya watoto wa kiroho Baba yetu wa mbinguni walipochagua kutomfuata upango wake, mbingu ililia. Baadhi ya wazazi ambao wamewapenda na kuwafundisha watoto wao pia wamelia pale watoto wao waliokuwa wanapoamua kutochagua mpango wa Bwana. Wazazi wanaweza kufanya nini? Hatuwezi kuomba kuondoshwa kwa uhuru wa kuchagua mwingine. Kumbuka baba wa mwana mpotevu ambaye alisubiri kwa uvumilivu ili mtoto wake kujirudi, wakati huo wote akimsubiria. Ingawa alikuwa njia ya mbali, tunaweza kuomba kwa mwongozo kuhusu lini tuongee na nini tuseme na lini tuwe kimya. Kumbuka, watoto wetu na washiriki wa familia tayari walichagua kumfuata Mwokozi katika maisha kabla ya hapa. Wakati mwingine ni kupitia tu kwa uzoefu wa maisha kwamba zile hisia kali na tukufu zitaamshwa tena. Mwishowe, uamuzi kupenda na kumfuata Bwana inabidi uwe ni wao. Kuna njia nyingine maalumu wafuasi huonyesha upendo wao kwa Mwokozi. Leo ninaheshimu wale wote waliomtumikia Bwana kama watunzaji. Jinsi gani Bwana anawapenda katika ukimya wako, huduma isiyo na sifa, utamfuata aliyeahidi. Baba yako anaye sirini atakujazi mbele za watu. Ninamfikiria jirani yangu ambaye mke wake alipatwa ugonjwa Alzheimer. Kila Jumapili angemsaidia kuvaa nguo za mikutano ya kanisani, akamchana nywele, akamwekea marembo ya uso na kumwekea hereni. Katika kutoa huduma hii, alikuwa ni mfano kwa kila mwanaume na mwanamke katika kata yetu. Siku moja mke wake alimwambia, ningependa kumuona mume wangu tena na kuwa naye. Akajibu, mimi ni mume wako. Kwa upendo akajibu, oh vyema. Siwezi kuzungumzia kuhusu kutoa huduma bila kutambua huduma ya kipekee ya mtunzaji wangu katika maisha yangu. Mfuasi wa kipekee wa Mwokozi ambaye ametoa upendo wote, mikono yake ikiwa katika upendo, nisingekuwa hapa bila yeye. Na nikiwa na yeye naweza kufikia mwisho, na nitakuwa naye katika maisha ya milele. Kama unateseka sana pamoja na wengine au peke yako, na kusii kumwacha Mwokozi kuwa mtunzaji wako. Jiegemeze kwenye mkono wake wenye nguvu. Kubali uhakikisho wake, sitakuacha bila utulivu, nitakuja kwako, aliahidi. Akina kaka na kina dada, kama hujafanya kikamilifu hivyo, na tugeukie zaidi msamaha, wema na upendo. Na tukatae vita ambayo mara hugadhabisha mioyo ya mwanadamu wa asili, na kutangaza upendo, kujali na amani ya Kristo. Kama umefikia ufahamu wa utukufu wa wema wa Mungu, na pia upatanisho ambao uliandaliwa tangu misingi ya ulimwengu huu, utakuwa na hamta waacha watoto wenu wavunje sheria za Mungu wakigombana na kubishana, lakini mtawafundisha kupendana na kutumikiana. Kitambo kidogo kabla ya Mwokozi kusulubiwa, aliwafundisha mitume wake, amri mpya na wapeni, pendaneni kama nilivyowapenda. Na kama mnanipenda, tii amri zangu. Ninashuhudia kwamba mwelekeo wa kweli wa Mwokozi kwetu ni ule uliowekwa na sanamu ya Theravesis Sisters. Anaendelea kunyosha mikono yake, tunamfuata kwa kupendana na kutumikiana na kutii amri zake. Natoa ushuhuda wangu maalum kwamba anaishi na anatupenda kwa upendo mkamilifu. Hili ni kanisa lake, Thomas S. Monson nabii wake duniani leo hii, kwamba tumpende Baba yetu wa mbinguni na mwanawe na kupata uchungu kidogo. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
In the struggles of mortality.
Katika mapambano ya maisha ya duniani, kamwe hatuko peke yetu kukamilisha kazi zetu, kupigania vita vyetu, kukabiliana na shida au maswali yasiyojibika. Yesu Kristo alifundisha kwa fumbo kwamba watu wanatakiwa siku zote kusali na bila kuchoka. Alizungumza kuhusu hakimu ambaye hakumcha Mungu na wala hakujali mtu. Kila siku mjane alikuja mbele yake akimsihi alipiziwe kisasi dhidi ya adui yake. Kwa muda hakimu alikataa kutoa usaidizi wowote, lakini kama matokeo ya uaminifu na msimamo wa kusihi, hakimu hatimaye alifikiri, kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampa haki yake asije kunichosha kwa kunijia daima. Kisha Yesu alielezea, sikilizeni asemavyo yule kazi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki yake wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, nao ni mvumilivu kwao? Ninawaambia, hata wapatia haki upesi. Na kisha Bwana anauliza swali hili. Walakini, atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Maombi ni muhimu katika kujenga imani. Wakati Bwana atakapokuja tena, atawapata watu wanaojua kuomba kwa imani na walio tayari kupokea wokovu? Kwa maana kila mtu atakayeliita jina la Bwana ataokoka. Sisi ni wana wapendwa wa Baba wa mbinguni na tunaweza kufurahia mawasiliano ya kibinafsi naye tunaposali kwa moyo wa dhati na kusudi halisi, tukiwa na imani katika Kristo, kisha kutenda kulingana na msukumo wa Roho Mtakatifu. Kwa imani tunasali, tunasikiliza na tunatii, ili tujifunze na kuwa kitu kimoja na Baba na Mwana. Sala ya imani hufungua njia ya kupokea baraka tukufu kutoka mbinguni. Mwokozi alifundisha, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Katika kutafuta ukweli, Joseph Smith alisoma, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapae wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Katika sala yake ya imani, mbingu zilifunguliwa. Mungu Baba na Mwanae Yesu Kristo walishuka katika utukufu na wakazungumza na Joseph Smith, wakianzisha kipindi cha usimilifu wa nyakati. Uponyaji, ulinzi wa nguvu, uelewa wa milele, msamaha unaoweka huru, na amani ya thamani ni kati ya majibu yanayotujia tunapotoa matamanio ya kweli ya roho zetu kwa imani. Tunasali kwa Baba yetu katika jina la Yesu Kristo kwa uweza wa Roho Mtakatifu, hivyo kuwashirikisha washiriki wote wa uungu katika matamshi yetu. Tunasali kwa Baba yetu wa mbinguni na kwake pekee, kwa sababu yeye ni Mungu aliye mbinguni, asiye na mwisho na ni wa milele, kutoka milele hata milele, aliyezifanya mbingu na dunia na vitu vyote vilivyomo ndani yake. Kama muumbaji wetu, alitoa amri kwamba inatupasa kumpenda na kumtumikia yeye pekee aliye hai na Mungu wa kweli, na kwamba yapasa awe pekee tunayepaswa kumwabudu. Unapoomba kwa Baba wa mbinguni kwa imani, atakufariji katika mateso yako na unaweza kusherekea upendo wake. Rais Henry B. Eyring alishiriki kwamba sala za baba yake wakati alipokuwa akipoteza vita dhidi ya saratani zilimfundisha uhusiano binafsi wa kina kati ya Mungu na watoto wake. Maumivu yalipokuwa makali sana, tulimkuta asubuhi amepiga magoti pembeni mwa kitanda chake. Alikuwa amekuwa mdhaifu mno kurudi kitandani mwake. Alituambia amekuwa akisali, akimuuliza Baba yake wa mbinguni kwa nini ilibidi ateseke kiasi kile, na hali amejaribu siku zote kuwa mwema. Alisema jibu la huruma lilikuja: Mungu anawataka wana hodari. Kwa hiyo alisonga mbele kwa ujasiri hadi mwisho, akiamini kwamba Mungu alimpenda, alimsikiliza na angemuinua juu. Alibarikiwa kujua mapema na kamwe kutosahau kwamba Mungu mwenye upendo yu karibu kama sala. Tunasali katika jina la Yesu Kristo kwa sababu wokovu wetu ni katika Kristo, na hapana jina lingine lolote chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Tunakuja kwa Baba katika jina takatifu la Yesu Kristo, kwa sababu yeye ni wakili wetu kwa Baba na anatetea teto letu. Aliteseka, alitokwa damu na alikufa kumtukuza Baba yake, na ombi lake la huruma kwa niaba yetu linafungua njia kwa kila mmoja wetu kupata amani katika maisha haya na maisha ya milele katika ulimwengu ujao. Hataki tuteseke kwa muda mrefu au kuvumilia majaribu zaidi ya inavyohitajika. Anatutaka tumgeukie na kumruhusu kufanya mwepesi mzigo wetu, kuponya mioyo yetu na kusafisha roho zetu kupitia kwa uwezo wake wa kutakasa. Kamwe hatutaki kulitaja jina lake bure kwa kukariri na maneno ya kurudia rudia. Sala za kweli zikitolewa katika jina takatifu la Yesu Kristo ni sura maalum ya upendo wetu, shukrani zetu za milele na matumaini yetu thabiti, kusali kama alivyosali, kufanya kama alivyofanya na kuwa kama alivyo. Tunasali kwa nguvu ya Roho Mtakatifu kwa sababu yule ambaye anaomba katika Roho anaomba kufuatana na mapenzi ya Mungu. Tunaomba kwa imani, Roho Mtakatifu anaweza kuongoza mawazo yetu ili kwamba maneno yetu yapatane na mapenzi ya Mungu. Usiulize, lakini ulizeni kwa uthabiti usiotingishika kwamba msilegee kwa majaribu yoyote, lakini kwamba mumheshimu Mungu wa kweli na aishie. Sio tu muhimu kwamba tunajua jinsi ya kusali, lakini vile vile ni muhimu kwamba hatuna budi kujua jinsi ya kupokea jibu kwa sala zetu, kuweza kutambua, kuwa tayari, kuweza kuona kwa maono ya wazi na kuelewa kwa uwazi nia ya mapenzi na madhumuni ya Mungu kutuhusu. Rais Irene alishiriki, nimekuwa na sala zilizojibiwa. Majibu hayo yalikuwa wazi kabisa wakati kile nilichokitaka kilinyamazishwa na mahitaji yaliyoshinda kujua nini Mungu alitaka. Ni wakati huo kwamba jibu kutoka kwa Baba wa mbinguni mwenye upendo linaweza kusemwa kwenye akili na sauti ya dhamira na inaweza kuandikwa kwenye moyo. Mwokozi alipoingia bustani ya Gethsemane, roho yake ilikuwa na huzuni nyingi hata kufikia kifo. Katika maumivu, mtu pekee angeweza kumgeukia alikuwa Baba yake. Alimsihi, ikiwezekana, kikombe hiki kiniepuke. Lakini aliongeza, walakini sio kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Ingawa hakuwa na dhambi, Mwokozi aliagizwa kuteseka maumivu na mateso na majaribu ya kila aina, ikijumuisha magonjwa na udhaifu wa watu wake. Yeye anateseka katika mwili ili achukue dhambi za watu wake, kwamba aondoe uvunjaji wao wa sheria kulingana na nguvu za ukombozi wake. Mara tatu alisali, Baba, mapenzi yako yatimizwe. Kikombe hakikuondolewa. Katika sala ya unyenyekevu na imani, aliimarishwa kwenda mbele na kukamilisha utumishi wake mtakatifu, kutayarisha ukombozi wa wanadamu wote, ili wote waweze kutubu, kuamini, kutii na kupata baraka za milele. Majibu tunayopokea katika sala yanaweza yasiwe kile ambacho tungetamani, lakini katika muda wa matatizo, sala zetu zinakuwa tegemeo kuu la upendo na huruma ya rehema. Katika saa yetu ya kusihi, tunaweza kuimarishwa kwenda mbele na kutimiza yale yote tuliyotawazwa kufanya. Kwa watakatifu wake wanaoishi katika nyakati za hatari, Bwana anasema, kwa hiyo mioyo yenu naifarijike, kwa kuwa wenye mwili wote tulieni na jueni kuwa mimi ni Mungu. Hata kama tunaomba kwa siri na familia zetu, kanisani, hekaluni au popote tulipo, hata kama tunaomba kwa mioyo iliyopondeka na roho zilizovunjika zikitafuta msamaha, hekima ya mbinguni au nguvu ya kustahimili, tunaomba kila mara na mioyo iliyojaa, iliyovutwa kwa Mungu kila mara kwa wema wetu na wema wa wale walio karibu nasi. Hamu ya kweli iliyotolewa katika roho ya shukrani kwa baraka nyingi na shukrani kwa masomo ya maisha hutia mioyoni mwetu imani thabiti, tumaini angavu, upendo wa Mungu na wa watu wote. Sala ni zaidi, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Hatuhitaji kamwe kuhisi kwamba tumepotea au tupo peke yetu. Ninashuhudia kwamba kila wakati wa maombi ya thamani unaweza kuwa muda mtakatifu unaotumika na Baba yetu wa mbinguni katika jina la Mwanae kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.
On a signal from kwa ishara kutoka kwa msimamizi wa muziki, mkusanyiko utasimama na kujiunga na kwaya katika kuimba Redeemer of Israel. Baada ya kuimba, tutasikia kutoka kwa mzee Craig C. Christensen wa urais wa sabini. Atafuatiwa na wazee 1A Usheda na J. Devin Cornish wa sabini. Kufuatia hotuba zao, kwaya itaimba Take Time to be Holy.
This is the 186th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Brothers and sisters, when Moroni first came to Joseph,
wakati Moroni alipokuja mara ya kwanza kwa Joseph Smith, yeye alimwonya Joseph Smith, jina lako litasikika kwa mema na mabaya miongoni mwa mataifa yote. Tumeona kutimia kwa unabii huo katika vita kati ya mema na mabaya. Urejesho wa injili kupitia nabii Joseph Smith umewainua wafuasi na pia maadui wenye hasira ambao wanapingana na njia ya Sayuni na dhidi ya Joseph Smith mwenyewe. Mapigano haya sio mapya. Yalianza mara baada ya Joseph alipokwenda kwenye kichaka kitakatifu na kuendelea leo katika muonekano wa ziada kwenye tovuti. Bwana mwenyewe alimuelezea Joseph Smith, mwisho wa dunia utaliuliza jina lako, na wapumbavu watakudhihaki, na jehanamu itapigana nawe. Wakati
and blessings constantly from under thy hand, end quote.
Leo ninatoa ushuhuda wangu kwa wote wanaotaka kuelewa kazi takatifu ya Joseph Smith, nabii wa urejesho. Hatutakiwi kuwa waoga kushuhudia juu ya kazi ya Joseph kama nabii, mwonaji na mfunuzi, kwani Bwana kila mara amefanya kazi na manabii. Kwa sababu ya ukweli umerejeshwa kupitia Joseph Smith, tunajua zaidi kuhusu Baba wa mbinguni na Mwokozi Yesu Kristo. Tunajua sifa zao takatifu, uhusiano wao na kila mmoja wetu, na mpango mzuri wa wokovu ambao unatuwezesha kurudi kwenye uwepo wao. Kuhusu Joseph, Rais Brigham Young alitangaza, iliamriwa katika mabaraza ya milele, zamani kabla ya misingi ya dunia haijawekwa, kwamba awe ndiye mtu katika kipindi cha mwisho cha ulimwengu huu kulileta neno la Mungu kwa watu na kupokea utimilifu wa funguo na uwezo wa ukuhani wa mwana wa Mungu. Jicho la Bwana lilikuwa juu yake, kwani yeye aliteuliwa na Mungu katika milele ili aongoze katika kipindi hiki cha mwisho. Katika maandalizi ya kazi hii kubwa, Joseph Smith alizaliwa katika familia yenye upendo iliyokumbana na matatizo ya kila siku na majaribu ya maisha. Wakati Joseph alipoanza kuwa mtu mzima, hisia zake kuhusu Mungu zilikuwa nzito na daima kali. Hata hivyo, alichanganyikiwa na machafuko na mawazo ya kidini yaliyofundishwa na wachungaji wa siku zake. Kwa bahati nzuri, kijana Joseph hakuacha maswali yake kupozesha imani yake. Alitafuta majibu kwenye Biblia na alipata ushauri huu: lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu, awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Joseph alikumbuka, kamwe kifungu chochote cha maandiko hakijawahi kuingia moyoni kwa nguvu nyingi kama hiki kilivyofanya kwangu. Kilionekana kuingia kwa nguvu nyingi katika kila hisia za moyo wangu. Nilitafakari tena na tena. Akiwa na imani rahisi, Joseph alifuata hisia hizi za roho. Alitafuta sehemu nzuri, akapiga magoti, na akaanza kutoa hisia za moyo wake kwa Mungu. Kuna nguvu nyingi katika maelezo ya Joseph juu ya kile kilichotokea. Niliona mwale wa mwanga juu ya kichwa changu, ambao ulikuwa ni mng'aro uliozidi mwangaza wa jua, ambao ulishuka taratibu hadi ukashuka juu yangu. Mwanga ulipotua juu yangu, nikawaona viumbe wawili, ambao mng'aro wao na utukufu wao wapita maelezo yote, wakiwa wamesimama juu yangu. Mmoja wao akaniambia, akiniita mimi kwa jina na kusema, huku akimwonyesha yule mwingine, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilize yeye. Hii ilikuwa ono la kwanza la Joseph Smith. Miaka iliyofuata, Joseph alitafsiri kitabu cha Mormon kwa uwezo wa nguvu za Mungu. Idadi kubwa ya viumbe wa mbinguni walimtembelea, wakirejesha ukweli na mamlaka ambayo yalikuwa yamepotea kwa karne nyingi. Mawasiliano haya matakatifu kwa Joseph Smith yanafungua madirisha ya mbinguni na utukufu wa milele mbele ya macho yetu. Maisha ya Joseph yanasimama kama ushuhuda kwamba kama mmoja wetu anakosa hekima, tunaweza kumuuliza Mungu katika imani na kupata majibu. Wakati mwingine kutoka viumbe wa mbinguni, lakini mara nyingi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ambaye anaongea nasi kupitia mawazo na hisia takatifu. Ni kupitia kwa Roho Mtakatifu kwamba tunaweza kujua ukweli wa mambo yote. Kwa wengi wetu, ushahidi wa nabii Joseph Smith unaanza tunaposoma kitabu cha Mormon. Kwanza nilisoma kitabu cha Mormon toka mwanzo hadi mwisho nikiwa mwanafunzi wa seminari. Nikiwa na mawazo ya utoto, niliamua kusoma kama vile nilikuwa Joseph Smith. Nikigundua kweli katika kitabu cha Mormon kwa mara ya kwanza kabisa. Kilileta matokeo mazuri katika maisha yangu na ninaendelea kusoma kitabu cha Mormon kwa njia hiyo. Mara nyingi ninaona kwamba kufanya hivyo kunaongeza shukrani zangu kwa Nabii Joseph na kwa ukweli uliorejeshwa kwenye kitabu hiki cha thamani. Kwa mfano, fikiria hisia za Joseph akiwa anatafsiri vifungu kuhusu ubatizo kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Joseph aliambiwa hasijiunge na kanisa lolote. Alikuwa na maswali kuhusu ibada hii ya kuokoa. Maswali yake yalimpelekea kwa mara nyingine kuomba na maombi yale yalipelekea kutembelewa na Yohana Mbatizaji, aliyerejesha ukuhani wa Haruni na mamlaka ya kubatiza. Au fikiria jinsi Joseph alivyojisikia pale alipojifunza kwa mara ya kwanza kwamba Yesu Kristo aliwatembelea watu wa ulimwengu wa magharibi, kwamba aliwafundisha, aliwaombea, aliwaponya magonjwa yao, aliwabariki watoto, alitoa mamlaka ya ukuhani na aliwalisha sacrament. Joseph huenda hakutambua wakati ule, lakini alichojifunza kuhusu ibada na muundo wa kanisa la Kristo la kale kulimwandaa yeye baadaye kumsaidia Bwana katika kurejesha kanisa kama lile hapa duniani. Wakati wa kutafsiri kitabu cha Mormon, Joseph na mke wake Emma waliomboleza kifo cha mtoto wao mdogo wa kiume. Katika siku hizo wahubiri walifundisha kwamba watoto ambao walikufa bila ya kubatizwa watahukumiwa milele. Akiwa na haya akilini, fikiria jinsi Joseph alivyojisikia akiwa kitafsiri maneno haya kutoka kwenye kitabu cha Mormon. Na watoto wachanga hawahitaji toba wala ubatizo, kwani watoto wachanga ni wazima katika Kristo hata kutokea mwanzo wa dunia. Huenda kifungu kizuri kabisa kwenye kitabu cha Mormon kwa kijana Joseph kinaweza kuwa Nefi wa pili sura ya 3. Aya hii inajumuisha unabii wa kale kuhusu mwonaji mteule ambaye Bwana angemuinua katika siku za mwisho. Mwonaji aitwaye Joseph, aliyepewa jina la baba yake. Nabii huyu wa baadaye angekuwa mwenye utukufu na angefanya kazi ya thamani kubwa kwa watu wake. Angekuwa mkuu kama Musa. Angepewa uwezo kulileta neno la Mungu. Fikiria jinsi Joseph Smith alivyojisikia alipogundua kwamba unabii huu ulikuwa kwa ajili yake. Hakuwa anatafsiri historia. Alikuwa akitafsiri ono la siku za mwisho, la urejesho wa ajabu wa injili ya Yesu Kristo. Na Joseph mwenyewe angesaidia kutimiza. Leo takriban miaka 200 baadaye, ni rahisi kuona jinsi unabii huu ulivyotimia. Tunajua kuhusu vitu vikubwa ambavyo Joseph alivikamilisha kama nabii wa Bwana. Lakini kumbuka kwamba wakati Joseph alipotafsiri unabii huu, alikuwa tayari amefanya machache ya vitu vilivyotabiri na manabii wengine. Alikuwa bado kijana wa miaka 20. Kanisa lilikuwa bado halijaanzishwa. Hapakuwa na kata na matawi, hakuna wamisionari wala mahekalu. Ni vigumu kujua kama watu walimsikia Joseph Smith, na baadhi ya watu walimpinga. Sasa hebu angalia kazi kubwa ambayo Bwana aliifanya kwa mkono wa mtumishi wake Joseph, bila kujali upinzani dhidi yake. Je, huku sio kutimizwa kwa unabii huu ushahidi thabiti wa wito wa kinabii wa Joseph Smith? Kwa yote anayeweza kuwa anatilia mashaka ushuhuda wake juu ya Joseph Smith na kusumbuka na makosa, kupotoshwa au juu ya habari kuhusu maisha yake na huduma, ninamwalika afikirie matunda, baraka nyingi ambazo zimekuja kwetu kwa ajili ya ujumbe wa ajabu wa Joseph Smith, nabii wa urejesho. Kwa sababu Joseph alikuwa nabii, maono na manabii sio vitu vya kale. Siku ya miujiza ya maono, uponyaji na utumishi wa malaika haijakoma. Kwa sababu Joseph alikuwa nabii, kila mmoja wetu ana nafasi ya uwezo na baraka za ukuhani mtukufu, zikiwemo ubatizo, kipawa cha Roho Mtakatifu na sacrament. Kwa sababu Joseph alikuwa nabii, tuna baraka na ibada za hekalu ambazo zinatuunganisha na Mungu, kutufanya tuwe watu wake na kudhihirisha kwetu nguvu za uungu, kufanya iwezekane siku moja kuona sura ya Mungu, hata Baba na kuishi. Kwa sababu Joseph alikuwa nabii, tunajua kwamba ndoa na familia ni sehemu muhimu ya mpango wa Mungu kwa ajili ya furaha yetu. Tunajua kwamba kupitia ibada na magano ya hekalu, uhusiano wetu wa kifamilia unaweza kudumu milele. Kwa sababu Joseph alikuwa nabii, tuna zaidi ya dirisha kuingia mbinguni. Mlango wa kuingia umilele uko wazi kwa ajili yetu. Tunaweza kumjua Mungu pekee wa kweli na Yesu Kristo ambaye amemtuma. Uzima wa milele unaweza kuwa wetu. Zaidi ya yote, kwa sababu Joseph alikuwa nabii, tuna shahidi juu ya shahidi, ushuhuda juu ya ushuhuda, kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na mwokozi wa ulimwengu. Tuna mnyororo usio katika wa ushahidi maalum wa Yesu Kristo, ikiwemo nabii wetu leo, Rais Thomas S. Monson, washauri katika urais wa kwanza na washiriki wa akidi ya mitume 12. Kwa ushuhuda wao, nami bado naongeza ushuhuda wangu wa hakika. Yesu Kristo yu hai na analiongoza kanisa lake. Joseph Smith alikuwa na ni nabii wa urejesho. Ukuhani na mamlaka ya Mungu yapo tena duniani. Naomba bila uoga tutangaze ushahidi wetu na furaha yetu kwa nabii huyu, mwonaji na mfunuzi wa Bwana. Ni maombi yangu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.
In 1977,
nilikuwa nikihudumu kama misionari kule Cusco, Peru. Mwenzangu na mimi tulipata idhini ya kuwapeleka wamisionari wote wa eneo la Cusco kwenye magofu ya ajabu ya Machu Picchu. Kuelekea mwisho wa ziara yetu katika magofu, baadhi ya wamisionari walitaka kwenda kwenye daraja la Inca lililokuwa katika sehemu ya nje ya milimani. Mara moja nilihisi moyoni roho ikinizuia tusiende mara pale. Njia ilikuwa kwenye upande wa mlima uliokuwa na mteremko wa futi 2000. Katika sehemu kadhaa, njia ilikuwa pana tu kiasi cha kuruhusu mtu mmoja kupita kwa wakati mmoja. Hata hivyo, utetezi wao ulizidi mno na kinyume na kile roho aliyokuwa ameniashiria. Nilikubali ushawishi wa kundi na kuambia kwamba tungeenda kwenye daraja, lakini tu ikiwa tungekuwa waangalifu. Tuliingia kwenye njia iliyokuwa hadi kwenye daraja la Inca nikiwa nyuma ya kikundi. Na mwanzoni kila mtu alitembea polepole tulivyokuwa tumekubaliana. Kisha wamisionari wakaanza kutembea haraka na hata kukimbia. Walipuuza malalamiko yangu ya kuwataka wapunguze mwendo. Nilihisi wajibu wa kuwafikia. Niliwaeleza kwamba tujitahidi kurudi. Nilikuwa nyuma yao kabisa na ilibidi nikimbie haraka ili niweze kuwafikia. Nilipokaribia kona kwenye kinjia ambapo palikuwa pembamba kwa watu wawili kutembea, nilimpata misionari akiwa amesimama tu na mgongo dhidi ya miamba. Nilimuuliza ni kwa nini alikuwa amesimama pale. Aliniambia alikuwa amepokea wazo asalie mahali pale kwa muda na kwamba mimi niendelee. Nilihisi umuhimu wa kuwafikia wale waliokuwa mbele yetu. Kwa hivyo alinisaidia nikampita. Na aliweza kumfikia mbele kidogo kwenye njia. Niliona ardhi ilikuwa imejaa mimea. Nikanyaga na mguu wangu wa kulia kwenye ardhi, nikitambua huku nitaanguka kwamba pakuwepo na ardhi chini ya mmea. Nilifanya kila juhudi kushikilia baadhi ya matawi yaliyokuwa chini ya njia. Kwa muda niliweza kutoa chini takriban futi 2000 chini ya mto wa Urbani unaovuka bonde takatifu la Incas. Nilihisi kama kwamba nguvu zangu zilikuwa zimenishia. Na ilikuwa tu muda mfupi kabla ya kushindwa kushikilia tena. Katika wakati huo nilisali kwa dhati. Ilikuwa sala fupi sana. Nilifungua kinywa changu na kusema, Baba, nisaidie. Matawi hayakuwa yenye nguvu kiasi cha kustahimili uzito wa mwili wangu. Nilijua mwisho ulikuwa karibu. Katika wakati ambapo nilikuwa karibu kuanguka, nilihisi mkono imara ukinishika mkononi na kunivuta juu. Kwa usaidizi huo, niliweza kuendelea kupambana na kurudi kwenye njia. Yule misionari aliyebaki nyuma ndiye aliyeniokoa. Lakini kwa kweli Baba yetu wa mbinguni aliniokoa. Alisikiliza sauti yangu. Nilikuwa nimesikia sauti ya Roho mara tatu mwanzoni. Akiniambia nisiende kwenye daraja la Inka. Lakini sikuwa nimetii sauti hiyo. Nilikuwa nimestuka ghafla na kusikujua la kusema. Kisha nikakumbuka kwamba wale wamisionari wengine walikuwa mbele yetu. Kwa hivyo tulienda kuwatafuta hadi tukawapata na kueleza yaliyokuwa yamenikumba. Tulirudi Machu Picchu kwa uangalifu zaidi na kimya. Katika safari ya kurudi, nilisali kimya. Nadhani ikanijia katika kinywa changu, alikuwa amesikiza sauti yangu, lakini mimi sikusikiliza yake. Kulikuwa na uchungu mkubwa moyoni mwangu kwa kutokutii sauti yako, na wakati huo huo pia hisia ya shukrani kubwa sana kwa hekima yake. Hakutumia haki yake kwangu, lakini kwa hekima yake kuu alikoa maisha yangu. Jioni wakati wa sala yangu ya binafsi, nilisali kutoka moyoni. Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote, nilisali na moyo wa kweli na kusudi halisi, nikiwa na imani katika Kristo. Mapema asubuhi ya siku hiyo, nilisali kwa mdomo. Na wakati mpokuwa karibu kuangamia, nisali kwake kutoka moyoni. Nitafakari maisha yangu kufikia hapo. Niligundua kwamba katika hali nyingi, Baba yetu wa mbinguni alikuwa amenionyesha rehema. Alinifundisha mambo mengi siku hiyo kule Pachu na kuelekea kuso Peru. Mojawapo ya mambo muhimu niliyojifunza ilikuwa ni kwamba siku zote nisali na moyo wa kweli na kusudi halisi, nikiwa na imani katika Kristo. Wakati fulani Bwana Yesu Kristo, wakati alipokuwa mahali fulani akiomba, na alipokwisha kuomba, mmoja kati ya wanafunzi wake alimwambia, "Bwana, tufundishe sisi kusali." Kisha aliwafundisha wanafunzi wake kusali. Na anatufundisha wewe na mimi kusali. Tumonapo akilini mwetu akisali kule Getsemani na akisema, "Walakini si mapenzi yangu, bali yako yatendeke." Wakati unaposali, ni kweli, kweli kabisa unataka hivyo? "Hii mapenzi yangu, bali yako yatendeke." Paulo alieleza jinsi Yesu alisali siku hizo za mwili wake, hasa kule Getsemani. Alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Maombi na dua pamoja na kulia sana machozi, akasikizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Wakati unaposali, unasali kwa kweli au unasema tu sala? Wewe umakini katika sala zako? Yesu alisali kwa dhati na alisema na Baba yake. Akiwa kwamba Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunguka. Wakati unaposali, unahisi kama mbingu zinafunguka? Ni wakati gani wa mwisho ulihisi umeunganishwa na mbingu? Yesu alijitayarisha kufanya uamuzi mkuu kwa kusali kwa Baba yake. Aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Hata alipokuwa mchana aliwaita wanafunzi wake. Akachagua 12 miongoni mwao. Je, wewe hujitayarisha kufanya uamuzi muhimu kupitia maombi kwa Baba yako wa mbinguni? Je, wewe hujiandaa kwa wakati wa maombi? Wakati Yesu alipokuja katika bara la Amerika, aliwafundisha watu kusali. Na Yesu akasema kwao, "Endeleeni kuomba." Walakini hawakukoma kuomba. Yesu anatualika omba daima. Yesu anajua kwamba Baba yetu wa mbinguni anasikia na anatupa kile anachotufaa sisi. Kwa nini mara nyingine hatutaki kupokea? Kwa nini? Mara tu tunaposema Baba wa mbinguni, anasikia sala zetu na ana usikivu wa mahitaji yetu. Na kwa hivyo macho yake na masikio yake sasa yameunganishwa nawe. Yeye anaokiri zetu na naisi mioyo yetu. Hawezi kumficha chochote. Sasa jambo la ajabu ni kwamba atakuangalia kwa macho yenye upendo na rehema. Upendo na rehema ambao hautuwezi kuelewa kikamilifu. Lakini upendo na rehema ipo naye wakati tu unaposema Baba wa mbinguni. Kwa hivyo wakati wa sala ni wakati mtakatifu sana. Yeye si mwanadamu aseme, la, sita kusikiliza hivi sasa kwa sababu wewe unijitu wakati una shida. Ni mwanadamu tu ufanya hivyo. Yeye si mwanadamu aseme, huwezi utafuka jinsi nilivyo na shughuli nyingi mno hivi sasa. Ni wanadamu ndio usema hivyo. Kwamba sisi sote tuweze kusali jinsi Yesu alivyotufundisha. Ni matumaini yangu na maombi yangu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen.
Dear sisters and brothers.
Wapendwa kina dada na kina kaka. Ni baraka kiasi gani kwetu kukusanyika ili kufundishwa na watumishi wa Bwana. Je, ni vizuri jinsi gani kwa njia nyingi Baba yetu wa mbinguni anavyotuongoza na kutubariki sisi? Hakika yeye anatutaka tuje kwake nyumbani. Kupitia mfululizo wa rehema yake nyororo, kama daktari kijana nilipohitimu shule ya udaktari, nilikubaliwa kwenye mafunzo ya udaktari wa watoto, programu yenye ushindani mkali. Nilipokutana na madaktari wa kufunzi wengine, nilihisi kama mwenye akili ndogo na ambaye sikujiandaa vya kutosha. Mwanzoni mwa mwaka wetu wa tatu, nilikuwa nimekaa kwenye eneo la nesi usiku mmoja, nikiwa na tafakari mwenyewe na kusinzia nikiwa najaribu kuandika kadi ya mvulana aliyekuwa ameugua kichomi. Sijawahi kukatishwa tamaa kiasi hicho maishani mwangu. Sikuwa na uelewa wowote jinsi ya kutibu kichomi kwa mtoto wa miaka 10. Nilianza kujiuliza kipi nilichokuwa nafanya pale. Mara moja wakati ule mmoja wa wasimamizi aliweka mkono wake kwenye mabega yangu. Aliniuliza nilikuwa nafanya nini, nikamwambia kuchanganyikiwa kwangu na hofu. Jibu lake lilibadilisha maisha yangu. Aliniambia jinsi yeye na wafanyikazi wengine walivyokuwa wakijivunia kwa ajili yangu na walihisi kama nitakuwa daktari mahiri. Kwa kifupi, aliniamini wakati ambao sikuweza hata kujiamini mimi mwenyewe. Kama uzoefu wangu mwenyewe, mara nyingi tunasikia waumini wetu wakiuliza, je, mimi ni mtu mzuri wa kutosha? Au je, kweli nitaweza kufikia kwenye ufalme wa Celestia? Bila shaka, hakuna kitu kama vile kuwa mzuri wa kutosha. Hakuna kati yetu ambaye angeweza kupata au kustahili wokovu wetu, lakini ni kawaida kushangaa kama tunakubali mbele za Bwana. Hivi ndivyo ninavyoelewa maswali haya. Wakati mwingine tunapohudhuria kanisani, tunashtakiwa na tamaa na mwaliko wa kujirekebisha. Siwezi kufanya vitu hivi vyote, au siwezi kuwa mtu mzuri kama wote. Huenda tunajisikia hivyo kama nilivyojisikia hospitalini siku ile. Tafadhali wapendwa, kaka na dada zangu, lazima tuache kujilinganisha na wengine. Tunajitesa wenyewe bila haja kwa kushindana na kujifananisha. Kimakosa tunahukumu wema wetu kwa vitu tunavyovifanya au tusivyokuwa navyo, maoni ya wengine. Kama ni lazima kujilinganisha, acheni tujilinganishe na awali dhidi ya leo. Na jinsi tulivyokuwa hapo baadaye. Mawazo yetu pekee yenye umuhimu ni vile Baba yetu wa mbinguni anavyotufikiria kuhusu sisi. Tafadhali, muulize kwa uaminifu. Atakupenda na atakusahihisha, lakini kamwe hawezi kukuvunja moyo. Huo ni ujanja wa shetani. Acha mimi niwe mkweli na muwazi. Majibu ya maswali, mimi ni mzuri wa kutosha na nitaweza kweli? Ni ndio. Na wewe utaweza kuwa mzuri wa kutosha? Na ndio, utaweza iwapo tu utaendelea kutubu na usirazini au kuasi. Mungu wa mbinguni sio refa asiye na huruma akitafuta kosa lolote kukuondoa kwenye mchezo. Yeye ni baba yetu mkamilifu mwenye upendo. Anasikiliza zaidi kuliko chochote kile ili kuwafanya watoto wake kuwarudi nyumbani na kuishi naye kama familia milele. Hakika alimtoa mwanaye wa pekee ili tusiangamie bali kuwa na uzima wa milele. Tafadhali amini na tafadhali kuwa na matumaini na ufariji kutoka kwa huu ukweli wa milele. Baba yetu wa mbinguni anatarajia sisi kufanya hivyo. Hiyo ndiyo kazi yake na utukufu wake. Ninapenda jinsi Rais Gordon B. Hinckley alivyokuwa akifundisha kanuni hii. Nilimsikia akisema katika nyakati kadha, akina dada na kina kaka, anayeyahitaji baba kutoka kwetu ni kujaribu, lakini unatakiwa kujaribu kweli. Kujaribu kweli kuna maana kutenda kadri ya uwezo wetu, kutambua wapi tunakohitaji kuimarika na kisha kujaribu tena. Kwa kurudia kufanya hivi, tunakuwa karibu zaidi na Bwana, tunahisi roho wake na zaidi, na tunapokea neema yake na msaada wake. Wakati mwingine nafikiri hatutambui ni jinsi gani Bwana anataka kutusaidia. Ninayapenda maneno ya mzee David A. Bednar aliyesema, wengi wetu tunaelewa vizuri kwamba upatanisho ni kwa ajili ya wenye dhambi. Sina hakika hata hivyo kwamba tunajua kuwa upatanisho pia ni kwa ajili ya watakatifu. Upatanisho unaleta msaada kwetu na kusaidia na kuepuka mabaya na kutenda na kuwa wazuri. Ni kwa neema ya Bwana kwamba watu binafsi hupata nguvu na kusaidia kutenda kazi ambazo huenda wasingeweza kuzifanya. Neema hii ni uwezo unaowezesha au msaada wa mbinguni kila mmoja wetu huhitaji ili kufuzu kwa ajili ya ufalme wa celestia. Tunachohitaji kufanya ili kupata msaada huu wa mbinguni ni kuomba kisha kutenda juu ya msukumo wa haki tunaopokea. Habari njema ni kwamba kama tumetubu kwa dhati, dhambi zetu za awali hazitatufanya tushindwe kutukuka. Moroni anatusimulia kuhusu watenda dhambi wa siku zake, lakini mara walipotubu na kuomba msamaha kwa kusudi halisi walisamehewa. Na Bwana mwenyewe anasema kuhusu mtenda dhambi, kama ataungama dhambi zake mbele yangu na mbele yako na atatubu moyo wake kwa kweli, utamsamehe na pia nitamsamehe. Ndiyo, na kila mara watu wangu wanatubu, nitawasamehe makosa yao dhidi yangu. Kama tutatubu kwa dhati, hakika Mungu atatusamehe hata kama tumetenda dhambi hiyo tena na tena. Kama vile mzee Jeffrey Holland alivyosema, hata hivyo ikawa umekosa mara ngapi, hata makosa mangapi unaweza kuhisi umetenda, na shuhudia kwamba unaweza kuwa haujasafiri mbali kupita uwezo wa kufikia upendo wa Mungu. Haiwezekani wewe kuzama chini zaidi ya kule nuru isiyokuwa na upatanisho ya Kristo inang'aa. Hii ni kama namna yoyote, haina maana dhambi ni sawa. Dhambi daima ina matokeo. Dhambi wakati wote huleta madhara na inaumiza wote mtenda dhambi na wale wanaodhurika na dhambi zake. Na toba ya kweli haijawa rahisi. Hata hivyo, na tafadhali elewa kwamba ijapokuwa Mungu huondoa hatia na madoa dhambi pale unapotubu kwa dhati, huenda asiondoe mara moja matokeo ya dhambi zetu. Wakati mwingine hubaki nasi kati maisha yetu yote. Na aina mbaya zaidi ya dhambi iliyopangwa, ambapo mtu sema, mimi naweza kutenda dhambi sasa na kutubu baadaye. Ninaamini kwamba hii ni kejeli makini ya dhabihu na mateso ya Kristo. Bwana mwenyewe alisema, kwani mimi Bwana siwezi kuiangalia dhambi na kuivumilia hata kidogo. Na Alma alitangaza, tazama na kuambia, uovu haujapata kuwa furaha. Mojawapo ya sababu ambayo kauli ya Alma ni kweli ni kwamba kuendelea kutenda dhambi, tunajiweka mbali kwenye roho wa Mungu Bwana na tunakata tamaa na kisha tunaacha kutubu. Lakini narudia, kwa sababu ya upatanisho wa Mwokozi, tunaweza kutubu na kusamehewa kabisa iwapo tu toba yetu ni ya kweli. Kile ambacho hatuwezi kufanya ni kurazini badala ya kutubu. Haitawezekana kujitetea wenyewe katika dhambi zetu kwa kusema, Mungu anajua ni vigumu kwangu, hivyo atanikubali mimi vilivyo. Kujaribu kweli kuna maana kuendelea kujitahidi hadi utapakufika kiwango cha Bwana ambacho kimeelezwa vizuri katika maswali tunayoulizwa ili kupata kibali cha hekalu. Kitu kingine ambacho kitatufanya tusiende mbinguni na kutenganisha na msaada tunaohitaji sasa ni uasi. Kutoka katika kitabu cha Musa tunajifunza kwamba shetani alifukuzwa kutoka mbinguni kwa sababu ya uasi. Tunakuwa katika uasi kwa kila wakati tunaposema katika mioyo yetu, simhitaji Mungu na sihitaji kutubu. Kama daktari wa watoto wa ugonjwa mahututi, najua mtu isivyotakikana akikana tiba ya pekee ambayo ingeweza kuokoa maisha na kupelekea kifo cha kimwili. Vile tunavyo asi dhidi ya Mungu, tunakataa msaada na tumaini pekee ambao ni Yesu Kristo, inapelekea kifo cha kiroho.
Because God respects our agency, we also cannot be saved without our trying. That is how the balance between grace and works works. We can have hope in Christ because he wants to help and change us. In fact, he is already helping you. Just pause and reflect.
Tulia kidogo na tafakari, natambua msaada wake katika maisha yako. Ninashuhudia kwako kama utajaribu hasa sana na hautarahisini au hautahasi, ukitubu kila mara na kuomba neema au msaada wa Kristo, hakika utakuwa mzuri wa kutosha kupokelewa mbele ya Bwana. Utaweza kufika kwenye ufalme wa Mungu ukiwa mkamilifu wa Kristo, na utapokea baraka za utukufu na furaha ambayo Mungu ameiweka kwa kila mtoto wake, wakiwemo hususan wewe na mimi. Ninashuhudia kwamba Mungu yu hai na anatutaka turudi nyumbani katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.
Speak with thy Lord. We express gratitude.
Tunatoa shukrani zetu kwa kwaya ya Mo Montaba na kwa kwaya kwa muziki mtamu waliotuimbia asubuhi ya leo. Msemaji wetu wa mwisho katika kikao hiki atakuwa mzee Neil L. Anderson wa Akidi ya Mitume 12. Baada ya hotuba yake, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba If the way be full of trial, weary not. Maombi ya kufunga kisha yatatolewa na mzee Marcus B. Nash wa 70.
Much of the important work of God.
Kiasi kikubwa cha kazi ya muhimu ya Mungu hakionekani machoni mwa ulimwengu. Ingawaje katika karne ya 6 kabla ya Kristo kulikuwa na wasomi maarufu kama vile Confucius kule Uchina na Buddha mashariki mwa India. Uwezo wa ukuhani wa Mungu ulikuwa juu ya Daniel, nabii aliyekuwa akiishi utumwani wakati wa utawala wa mfalme wa Babeli Nebukadnezar. Akisumbuliwa na ndoto usiku, mfalme Nebukadnezar aliwaomba wachawi wote wamweleze kuhusu ndoto yake na tafsiri ya hiyo ndoto. Bila shaka hangeweza kumweleza mfalme kile alichokuwa ameota, na alilalamika, hapana mtu duniani awezaye kulionyesha neno hili la mfalme, kwa maana hapana mfalme aliyetaka neno kama hili. Mfalme Nebukadnezar aligadhabika sana, na kwa ghadhabu ya kushindwa kwao na kwa hasira akatangaza kwamba washauri wake wangeuawa. Daniel, mmoja kati ya watu wenye hekima wa mfalme, alisali kwamba rehema ya Mungu kwa iwe kwake kwa ajili ya siri hiyo. Miujiza ulitendeka. Siri ya kile mfalme alichokuwa ameota kilifunuliwa kwa Daniel. Daniel alipelekwa mbele ya mfalme. Je, wewe waweza kunijulisha ile ndoto niliyoiona na tafsiri yake? Daniel akajibu, wenye hekima wala wachawi wala waganga hawezi kukufanulia ndoto yako, lakini yupo Mungu mbinguni anaweza kukufunua mambo haya, naye amenijulisha mfalme Nebukadnezar mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Mungu wa mbinguni, Daniel alisema, atasimamisha ufalme, jiwe lililochongwa bila kazi ya mikono likawa mlima mkubwa likajaza dunia yote, ambao kamwe hautaangamizwa lakini utasimama milele na milele. Na ndoto hii, alisema Daniel, ni ya hakika na tafsiri yake ni thabiti. Akiwa ndoto yake imeelezwa na ndoto yake kutafsiriwa, mfalme alizungumza kwa ujasiri, Mungu wenu ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa wafalme. Kutokana na msaada wa kimiujiza wa Mungu kwa Daniel, kulifuatia wakati uliotabiriwa kwa injili ya Yesu Kristo kurejeshwa duniani, ufalme ambao ungejaza dunia yote, ambao kamwe hautaangamizwa lakini utasimama milele na milele. Idadi ya waumini wa kanisa katika siku za mwisho ingekuwa chache kama alivyotabiri Nefi, walakini wangekuwa kote usoni mwa dunia, na nguvu na ibada za kikuhani zingepatikana kwa wale wote waliotamani, wakijaza dunia jinsi Daniel alivyotabiri. Mwaka 1831, nabii Joseph Smith alipokea ufunuo huu, funguo za ufalme wa Mungu, na kukusanyika kwa Israel kutoka pande nne za dunia zimekabidhiwa kwa mwanadamu duniani, na kutoka huko injili itaenea hata miisho ya dunia kama vile jiwe lililochongwa mlimani pasipo mikono litaviringika hadi litaijaza dunia yote. Kukusanyika kwa Israeli ni muujiza, na kama fumbo kubwa ambalo sehemu zake zitawekwa mahali pake kabla matukio matukufu ya ujio wa pili. Kama vile tunavyoweza kutatizwa na mlima wa sehemu ya za fumbo, watakatifu wa siku za awali ni lazima waliona wajibu wa kueneza injili duniani kote kama jukumu lisilowezekana. Lakini walipoanza, mtu mmoja sehemu moja ya fumbo kwa wakati mmoja, wakipata vigezo, wakifanya juhudi ili kuitekeleza kadi tukufu, kidogo kidogo, jiwe lililochongwa bila kazi ya mikono likaanza kuviringika, kutoka kwa mamia hadi kwa maelfu, hadi kwa makumi ya maelfu. Na hivi sasa mamilioni watakatifu wa siku za mwisho wenye agano katika kila nchi wanaunganisha sehemu za fumbo la kazi hii ya kushangaza na ya maajabu. Kila mmoja wetu ni sehemu ya fumbo, na kila mmoja wetu anatoa usaidizi kupanga sehemu zingine muhimu. Unahitaji katika kazi hii kuu. Upeo wetu mbele ni wazi. Tunaweza kuona muujiza ukiendelea na mkono wa Mungu ukituongoza tunapojaza mapengo yaliyobaki. Kisha Yehova mkuu atasema kazi imekamilika, na atarejea kwa ukuu na utukufu. Rais Thomas S. Monson alifundisha, sasa ni wakati wa waumini na wamisionari kuja pamoja, kufanya kazi pamoja, kuleta nafsi kwake. Atatusaidia katika juhudi zetu ikiwa tutaenda kwa imani ili kutimiza kazi yake. Jukumu takatifu lililoteuliwa ambalo kwa wakati mmoja lilikuwa juu ya misionari pekee, hivi sasa liko juu yetu sisi wote. Sisi wote tunataka kushiriki injili iliyorejeshwa, na kwa shukrani maelfu wanabatizwa kila wiki. Lakini hata na baraka hii ya ajabu, shauku yetu kwa kina kaka na dada zetu na hamu yetu kumridhisha Mungu kunaleta umuhimu wa kuvutia kushiriki na kuimarisha ufalme wa Mungu kote duniani. Ingawaje unaweza kuwa na hamu kubwa ya kushiriki injili, unaweza kuwa na furaha kidogo kwa sababu ya ufanisi wa juhudi zako za awali. Unaweza kuhisi kama rafiki aliyesema, nimemzungumza na familia yetu na marafiki kuhusu kanisa, lakini wachache wameonyesha hamu ya kutaka kujua, na kila nilipokataliwa ninasita zaidi. Ninajua ninapaswa kufanya zaidi, lakini nimekwama na nina hatia kubwa. Acha nione kama naweza kutoa usaidizi. Hatia ina jukumu muhimu, kwa maana itatusaidia kufanya mabadiliko tunayohitaji. Lakini kuna kikomo pale ambapo hatia itatusaidia. Hatia ni kama betri katika gari linalotumia petroli. Italiwasha gari, itaanzisha injini na iweshe taa za mbele, lakini haitatoa nguvu kwa safari ndefu iliyo mbele. Betri peke yake haitoshi. Vivyo hivyo hatia. Ninapendekeza kwamba wache kuhisi hatia kuhusu upungufu wote unaohisi kuwa nao katika kushiriki injili. Badala yake, kama vile alivyofunza, sali kwamba upate nafasi katika maneno ya Alma kusimama kama shahidi wa Mungu nyakati zote na katika vitu vyote na katika hali zote, ili wengine waweze kukombolewa na Mungu na kuhesabiwa pamoja na wale wa ufuko wa kwanza na mpokee uzima wa milele. Huu ni ushawishi wa nguvu zaidi kuliko hatia. Kuwa shahidi wa Mungu katika nyakati zote na katika mahali popote kunaonyesha jinsi tunavyoishi na jinsi tunavyozungumza. Kuwa wazi kuhusu imani yako katika Kristo. Wakati nafasi inapojitokeza, zungumza kuhusu maisha yake, mafundisho yake na zawadi yake kwa wanadamu isiyolinganishwa. Shiriki kweli kama Rais Udolf alivyosema. Shiriki injili ambayo inapatikana katika kitabu cha Mormon. Ametupa ahadi hii. Mtu atakayenikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Ninaahidi kwamba mtakaposali kila mara na kwa dhati kwa ajili ya nafasi ya kusimama kama mashahidi wa Mungu, nafasi hizo zitakuja, na wale wanaotafuta nuru zaidi na ufahamu watawekwa mbele yenu. Unapojibu misukumo ya kiroho, Roho Mtakatifu atapeleka maneno yako katika moyo wa mwingine, na siku moja Mwokozi atakukiri mbele ya baba yake. Kazi ya kiroho kumsaidia mtu kuingia katika ufalme wa Mungu ni juhudi ya kundi. Washirikisheni wa misionari mapema mwezavyo na msali kupata usaidizi wa kimbingu. Lakini kumbuka, wakati wa uongofu wa mwingine hautegemei wewe kabisa. Kama Person alikuwa anatoka visiwa vya Mauritania, alikuwa anasoma katika shule ya udaktari kule Bordeaux, Ufaransa. Alipokutana na rafiki yake mwaka 1991, tulikuwa tumesali kama familia ili tuweze kushiriki injili na mtu aliyekuwa anatafuta ukweli, na tulimfundisha nyumbani kwetu. Nilipata nafasi ya kumbatiza, lakini hatukuwa na ushawishi mkuu kwa kama kujiunga na kanisa. Marafiki wa misionari na hata waumini walikuwa mashahidi wa Mungu nchini mwake. Na siku moja kule Ufaransa, wakati uliofaa kwa kauma, alifanya uamuzi wa kubatizwa. Sasa miaka 25 baadaye, baraka za uamuzi huo zimemzingira kila pembe, na mwanaye ni misionari kule Madagascar. Tafadhali usione kama kwamba juhudi zako za kushiriki upendo wa Mwokozi na mwingine kama mtihani wa kufaulu au kufeli. Kama alama zako zikiamuliwa na namna marafiki zako wanavyopokea hisia zako chanya au mwaliko wako wa kukutana na misionari. Kwa macho yetu ya kimwili hatuwezi kutathmini athari za juhudi zetu au kutengeneza ratiba. Wakati tunaposhiriki upendo wa Mwokozi na mwingine, alama yetu daima ni A chanya. Baadhi ya serikali zimewekea vikwazo kazi ya wamisionari. Hii imewafanya waumini wetu waadili kuonyesha hata ujasiri mkubwa zaidi kwa kuwa mashahidi wa Mungu nyakati zote na katika mahali popote. Nareza kutoka Moscow mara nyingi huweka kitabu cha Mormon katika sanduku la zawadi pamoja na peremende zikiwa zimekizingira. Nitawaambia, alisema, hiyo ni zawadi nzuri kabisa ningeweza kuwapa. Muda mfupi baada ya kubatizwa kule Ukraine, Svelana alipata msukumo wa kushiriki injili ya Bwana na mtu ambaye alikuwa akimuona mara nyingi kwenye basi. Wakati bwana huyo aliposhuka kwenye kituo chake, alisema, unaweza kutaka kujua zaidi kumhusu Mungu? Bwana huyo alisema, ndiyo. Wamisionari walimfundisha Victor na alibatizwa. Yeye na Svelana baadaye waliunganishwa katika hekalu la Freiburg, Germany. Kuweni waangalifu. Baraka zenu zaweza kuja katika njia usiyotarajia. Miaka 7 iliyopita, mimi na Kathy tulikuwa na Diego Gomez na familia yake nzuri jijini Salt Lake. Walihudhuria maonyesho ya hekalu pamoja nasi, lakini kwa upole walikataa mwaliko wetu kujifunza zaidi kuhusu kanisa. Mwezi uliopita wa Mei, nilipokea simu ya kushangaza kutoka kwake Diego kwamba matukio katika maisha yake yalikuwa yamemnyenyekeza. Alikuwa amewapa misionari yeye mwenyewe, akawa amefundishwa na alikuwa tayari kwa ubatizo. Tarehe 11 Juni, niliingia katika maji ya ubatizo pamoja na rafiki yangu na mwanafunzi mwenzi Diego Gomez. Kuongoka kwake kulifuata ratiba yake na kulifanyika kwa usaidizi na msaada wa wengi waliojitokeza kumsaidia kama mashahidi wa Mungu. Kwa vijana wetu wa ajabu na vijana wazima kote duniani, ninawapa mwaliko maalum na mwito: muwe mashahidi wa Mungu. Wale walio karibu nanyi wako radhi kwa uchunguzi wa kiroho. Unakumbuka fumbo? Usije mezani mikono mitupu. Lakini kwa teknolojia na mitandao ya kijamii chini ya utawala wako. Tunawahitaji. Bwana anawahitaji. Mchangie zaidi katika kazi hii kuu. Mwokozi alisema, Basi nendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sio kwa bahati mbaya kwamba unaishi Afrika, Asia, Europa, Kaskazini, Kati au Amerika ya Kusini, Pacific, au mahali pengine katika dunia ya Mungu. Kwa sababu injili ni lazima ifikie kila taifa, kabila, lugha na watu. Mungu wa mbinguni ameusimamisha ufalme, jiwe lililochongwa pasipo mikono, likawa mlima mkubwa, likaijaza dunia yote, kamwe ambao hautaangamizwa, lakini utasimama milele na milele. Ndoto hii ni ya hakika, na tafsiri yake ni thabiti. Ninafunga maneno yangu kutoka Mafundisho na Maagano. Mlinganeni Bwana, ili ufalme wake uweze kuenea juu ya dunia, ili wakazi wake waweze kuupokea na kujitayarisha kwa ajili ya siku zijazo, siku ambazo Mwana wa Mtu atashuka kutoka mbinguni, aliyevikwa katika mng'aro wa utukufu wake, kukutana na ufalme wa Mungu ambao umewekwa duniani. Katika jina Yesu Kristo, amin.
Follow. Our Father in heaven,
Baba yetu wa mbinguni, we are profoundly grateful. Tunashukrani za dhati kwa baraka kubwa ya sisi kuwa hapa na kusikia kikao hiki cha mkutano. Tunakushukuru kwa mafundisho yaliyofundishwa, kwa kanuni ni tamu kwa nafsi zetu na zinatupa lishe. Tunashukuru kwa fursa tuliyopata kupata mwaliko huu. Tunakuomba na utubariki ili tuweze kuyafanyia kazi mafundisho haya na kuishi kanuni na mafundisho haya matukufu tuliyasikia, ili Roho Mtakatifu aweze kutuongoza katika njia za hekima, ili hakika tubarikiwe na tustawi hata katika nyakati hizi, katika jina, kwa furaha na kwa shukrani na mwanao. Na tunafanya hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast.
Haya yamekuwa ni matangazo ya mkutano wa nusu mwaka ya 186 ya kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho. Wasemaji walichaguliwa kutoka kwa viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki uliimbwa na kwaya ya Mormon Tabernacle. Matangazo haya yanatolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Utoaji wote wa nakala, kurekodi, kunukuu au matumizi mengine ya kipindi hiki bila kibali kinachoandikwa ni marufuku.